Dende o Grupo Municipal do PP queremos denunciar que o fogar do transeúnte funciona sin autorización de inicio de actividad que garante a seguridade dos usuarios. Isto supón poñer en risco aos usuarios, isto supón que non hai unha garantía de cumplimento de todo tipo de normativas, como a normativa de incendios, saídas de emerxencia, etcétera, etcétera, ou instalacións eléctricas. Isto pode supoñer que se hai un siniestro, pois o seguro municipal non ten por que cubrir eses danos que aí se poidan producir, e a nosa dúbida non é solo o fogar do transeúnte, sino que en que situación se atopan o resto das instalacións que están sendo utilizadas polos lucenses ou por outros usuarios. En que situación están as piscinas, en que situación están os distintos centros sociais, en que situación está calquer outro edificio que teña actividade do concello. Pedimos, por eso, un informe para que se especifique, se aclare, se estudie cal é a situación de calquer outra instalación municipal para que se garantice o cumplimento da normativa, dando exemplo, sendo o concello o primeiro en cumplir antes de exixir aos demais cidadáns.